Plānotās izmaksas 2021. gadam ir iezīmētas 12,5 miljoni šim mērķim, un šobrīd tiek precizēts gan regulāri testējamo darbinieku un skolēnu skaits. Tiek precizēti šie skaitļi, atbilstoši kuriem sākotnēji šie 12,5 miljoni tika plānoti.
Kā mēs varētu pateikt, cik viena parauga vai viena skolēna testēšana izmaksā?
To mēs vēl precizējam. Par to skaidrāk jau būs informācija, kad mēs saņemsim faktiskā darba informāciju no laboratorijām.
Tad pašlaik valsts nemaz nezin, cik izmaksā viena skolēna testēšana.
Nē, šobrīd mums ir aprēķini atbilstoši tam, kas ir bijis nepieciešams, lai ieplānotu šo summu, kas ir jānovirza testēšanas pakalpojumu nodrošināšanai.